dosa pasal 2. Perlu kusim kuring diterangkeun ka cidah hese belekena usaha pikeun dulur-dulur teh. Kitu deui usaha pikeun urang Laodikea jeung anu sejen-sejena anu tacan kungsi patepung jonghok jeung sim kuring. Nu dipalar teh supaya maranehna taleger jeung tetep satunggal silih pikanyaah tur sugih ku pangarti rebo ku kanyaho tina hal rahasiana kasalametan ti Allah tegasna Kristus teh. Sababnya anjeuna anu jadi sumber kawijaksanaan jeung pangaweruh anu sajati teh. Diterangkeun teh supaya dulur-dulur ulah katipu ku omong pangoloan sim kuring gede hate ningal dulur-dulur pangkuhnya iman ka Kristus. Sebab paanggang soteh secara lahirna munguhing batin masin kuring teh coleh deket jeung aranjeun teh. Kasampurnaan hirup iman ka Kristus. Kudulur-dulur geus diaku yen Kristus teh panutan, heug hirup teh sing sapuk sareng pangersaan jena. Masing ngakar sarta pageuhna muntang ka anjeuna dibarung ku hate anu leber ku panarima. Kahade, ulah kabeungbat ku elmu anu kosong molongpong tur matak sasam. Anu ngakarna lain ka Kristus tapi kana elmu titinggal karuhun jeung pangaruh kekuatan alam anu gaib. Padahal sajatining kamulian Allah teh nya di salira Kristus ngajirimna. Sartanya kulantaran iman ka anjeuna dulur-dulur bisa kawaris hirup anu sajati teh. Anjeuna ngungkulan sakabeh kekuatan jeung sakabeh pangawas liyana anu aya di satangkaraking jagat. Nu satunggal jeung anjeuna hartina geus narima sunat. Lain sunat anu ilahar anu ngeunaan badan jasmani, tapi sunat ti Kristus nyaeta sunat anu ngalantarankeun aranjeun lepas tina pangaruh nafsu diri anu jahat. Ku jalan narima baptisan dulur-dulur teh hartina geus milu dikuburkeun bareng jeung anjeuna nyakitu keneh. Aranjeun oge baris diharudangkeun deui sarta hirup bareng jeung anjeuna lantaran aranjeun percaya kana kakawasan Allah anu parantos ngagogahkeun anjeuna tea. Bareto lantaran hirup sesar nuturkeun adat jelema-jelema anu teu palercaya ka Allah, dulur-dulur teh sasatna geus paeh. Tapi ayeuna aranjeun ku Allah geus dihirupkeun deui bareng jeung Kristus. Dosa-dosa urang kabeh geus dihampura. Hutang urang teh anu sarat-saratna pohara mata rugi tur kacida ngaburatkeunana surat perjanjianana geus dicoret malah geus dimusnakeun dipaku dina salin. Kristus teh geus unggul ngelehkeun sakumna pamarentahan katut pangawasa si jahat. Nyarita dina salib maranehna ku anjeuna dijadikeun tongtonan balarea tandaning kaunggulan anjeuna. Ku sabab eta tong sieun dicawad tina perkara kadaharan jeung inuman. Tina pasal pesta-pesta tahunan atawa mestakeun mimiti tembongna bulan atawa poe sabat. Eta kabeh ukur kalangkangna tinu baris datang engke daari anu sajatina mah nya Kristus. Oge ulah beunang kagebrag ku jelema-jelema anu sok pura-pura ngalaip-laip dirina anu nyarembahna ka malaikat-malaikat umangkeuh kaseundeuhan tetenjuan nu garaib. Ngagul-ngagul hasil pamikirna sorangan bari jeung teu puguh sabab musababna. Ari ka Kristus anu jadi kepala geus taranolih. Kristus teh kapan saibarat sirah anu ngatur sakujur awak anu jadi waweg ngahiji lantaran katunjang ku tulang-tulang sandi jeung kasimpai ku urat supaya dina kamekaranana tumubuh tumut kana pangersa Allah. Paeh hirup jeung Kristus. Dulur-dulur teh sasatna geus paeh babarengan jeung Kristus, jeung geus leupas tina pangaruh kekawasaan alam. Natuh masih keneh talukana rupa-rupa cegah hukum toret, kayaning teu meunang nyabak anu, teu meunang ngadahar anu, ulah paantel jeung anu, kikituan keneh mah atuh hirup teh di alam anu heubeul keneh. Eta mah kabeh oge ngan ukur ngeunaan barang anu keuna ku beak kungkul. Ukur nurut kana parentah jeung pangajaran manusa. Sanajan dibarung ku jembah ka malaikat ngan nista-nista diri jeung ngisat awak oge supaya katembongna nya-nya ngajalankeun ibadah da atuh taya gunana pisan. Malah anggur matak ngangsonan nafsu anu matak doraka bae.